Dotkne se restart americké zahraniční politiky také dohody o íránském jaderném programu?
Facebook hodlá zakročit proti politickému obsahu, který polarizuje uživatele sociálních sítí.
Královna Alžběta II. Podle nových odhalení zasahuje do fungování britské demokracie více, než se vědělo.
Proč čekají na subsaharskou Afriku těžké časy i dlouho poté, kdy ve světě odezní koronavirová pandemie?
A co znamená současný nebývalý zájem o dobývání Marsu? Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Tereza Žižková.
Svět ve 20 minutách.
Změna v Bílém domě přinesla ostrý obrat v řadě klíčových oblastí americké domácí i zahraniční politiky. Jaké jsou ale vyhlídky na to, že by se Spojené státy vrátily také k dohodě o íránském jaderném programu? Na stránkách izraelského deníku Jerusalem Post nabízí odpověď politický analytik ze Spojených arabských emirátů Salim Kidby.
Administrativa Joea Bidena v minulých dnech cosi naznačila, když nastínila své podmínky pro návrat k paktu, který s Íránem uzavřely Spojené státy, Rusko, Čína a některé evropské země v roce 2015. O 3 roky později oznámil jednostranný odchod od dohody tehdejší americký prezident Donald Trump. A teď už se zdá být jasné, že bezpodmínečné obnovení americké účasti nepřipadá v úvahu.
Pozici Washingtonu prezentoval ministr zahraničí Antony Blinken. Naznačil přitom, že americký návrat k dohodě může být běh na dlouhou trať. A také analytik Kidby s takovým předpokladem souhlasí. Ovšem, hlavně proto, že prý podmínky Washingtonu nesplňují očekávání jeho spojenců. Například z izraelského úhlu pohledu není návrat k dohodě možný de facto za žádných okolností.
Dokonce se objevily zprávy o tom, že izraelská vláda zvažuje možnost vojenského útoku na íránská jaderná zařízení. A to v případě, pokud by si Spojené státy k dohodě opět našly cestu. Je ale pravděpodobnější, že ze strany Izraele jde spíš o pokus odradit Washington, než že by to byla vážně myšlená hrozba. Napovídá tomu třeba fakt, že podobná výhruška nezazněla poprvé a zapadá tak do dlouhodobější izraelsko-íránské psychologické války.
Renesanci smlouvy s Íránem v její dosavadní podobě nepovažují za dobrý nápad ani členové Rady pro spolupráci arabských států Perského zálivu. Tyto země v čele se Saúdskou Arábií jsou přesvědčené o tom, že současná dohoda o íránském jádru jen napomáhá Teheránu v sektářské expanzi.
Hlavním problémem ale vůbec nemusí být to, jestli se Spojené státy znovu ke smlouvě připojí nebo ne, myslí si Salim Kidby. Hlavně íránští lídři se sice snaží celou věc zredukovat právě na tuto otázku, celá věc je ale mnohem složitější.
Podle Kidbyho je totiž potřeba uznat, že stávající dohoda selhala a pokud má zůstat v platnosti, měla by se rozšířit o íránský raketový program. Další možností je vyjednat novou, komplexnější smlouvu, která bude zaručovat regionální i mezinárodní bezpečnost. Američtí spojenci teď mají jednoduše strach, že Biden připojí Ameriku k paktu, který nepovažují za garanci svého vlastního bezpečí.
Do úvahy je nutné vzít také to, že Bidenova naznačená politika k Iránu se podle všeho v základních cílech neodklání od přístupu Donalda Trumpa. Každý z prezidentů má ale jinou taktiku, jak těchto cílů dosáhnout. Nicméně, nový nájemník oválné pracovny je teď ve výtečné vyjednávací pozici, kterou zajistila právě strategie maximálního tlaku, uplatňovaná vůči Iránu za předcházející americké administrativy. A i když to Teherán popírá, Trumpovy kroky byly velmi účinné, podotýká analytik Kidby v listu Jerusalem Post.
Podle nové americké vize se Spojené státy vrátí k dohodě v případě, že íránští lídři začnou dodržovat dojednané závazky a omezení a potvrdí svou ochotu v tomto duchu také pokračovat. Podle šéfa diplomacie Blinkena je to jediná cesta k obnovení ztracené důvěry a právě ta je prý podle ministra nezbytným předpokladem pro dosažení smlouvy nové, která zohlední také další sporné body ve vztahu s Íránem. I samotný Blinken nicméně otevřeně říká, že k tomu nedojde jen tak.
Z toho všeho je možné soudit, že si Bidenův tým uvědomuje řadu překážek, které bude nutné překonat. Už od úplného začátku proto nyní Spojené státy dávají najevo, že výsledek nepřijde rychle a snaží se mírnit očekávání.
Joe Biden po celou svoji politickou kariéru vystupuje coby horlivý spojenec Izraele a svůj postoj mnohokrát potvrdil. Navíc Spojené státy nechtějí podkopat ani strategické partnerství, které udržují se Saúdy a dalšími zeměmi Rady pro spolupráci arabských států Perského zálivu. To vše ukazuje, jak velkou výzvou bude pro Washington najít rovnováhu mezi tím, co chtějí spojenci, a co Irán.
Uzavření dohody o íránském jádru v roce 2015 vážně zatřáslo americkými vztahy se spojenci na Blízkém východě. Náprava této situace by měla být klíčovým bodem v jakémkoliv plánu Spojených států na zahájení nového dialogu s Teheránem, dodává v deníku Jerusalem Post emirátní analytik Salim Kidby.
Popularita sociálních sítí učinila z těchto platform mimo jiné také prostor, ve kterém rezonují politická témata. Jak ale upozorňuje server Politico, společnost Facebook nyní chce vyzkoušet možnosti, které by měly vést ke snížení objemu politického obsahu na této službě.
Důležitou zkušeností se pro Facebook stalo lednové vniknutí násilného davu do sídla amerického kongresu. Šéf sociální sítě Mark Zuckerberg proto chce uklidnit často vyhrocené debaty, které se v online prostoru kolem politických témat vedou.
Podle oznámení Facebooku z tohoto týdne bude síť experimentovat s nástroji, které by měly snížit dosah politicky laděných příspěvků nejprve u uživatelů z Kanady, Brazílie a Indonésie. V horizontu několika týdnů chce firma udělat totéž ve Spojených státech.
Jak přesně by omezování politických příspěvků mělo fungovat, ale Facebook zatím nenabídnul. Politico připomíná, že se úsilí společnosti v tomto směru v minulých měsících setkalo s kritikou. Nespokojení byli zejména tvůrci politických kampaní a také lokální aktivistické skupiny. Kvůli změnám prý přišli o jeden ze svých nejdůležitějších nástrojů k získávání finančních příspěvků a lákání sympatizantů.
Američtí zákonodárci z řad demokratů nicméně po lednovém dění na Kapitolu začali vyvíjet tlak na Facebook, aby nastavil ještě přísněji své algoritmy pro doporučování a šíření politického obsahu. Byly to totiž mainstreamové i okrajové sociální platformy, kterých protestující využili právě pro plánování útoku a jeho propagaci.
Facebook nyní hodlá během úvodních testů prozkoumat hned několik cest, jak vyhodnocovat politický obsah příspěvků. Na základě výsledků se rozhodne, která z možností je nejlepší a se kterou se tedy bude dál pracovat.
Už minulý měsíc Zuckerberg oznámil, že jeho platforma nadále nebude doporučovat uživatelům žádné politické skupiny ve snaze nepodporovat polarizující konverzace. V minulosti už takto Facebook zakročil krátce před loňskými prezidentskými volbami ve Spojených státech, kdy přestal zobrazovat řadu materiálů s volební tematikou. Cílem bylo předejít tomu, aby se mezi lidmi šířila nepravdivá tvrzení nejen o samotném hlasování, ale následně i o jeho výsledcích.
Nové experimenty podle Facebooku nejprve ovlivní jen malé procento uživatelů. Zároveň se restrikce nebudou týkat velkých zdravotnických organizací, jako je americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí nebo Světová zdravotnická organizace, ani oficiálních účtů vládních úřadů a agentur.
Ovšem profily jednotlivých politiků a veřejných činitelů výjimku nedostanou. Rozhodnutí by tak mohlo výrazně omezit dosah příspěvků politických lídrů po celém světě, předpovídá server Politico.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Britský panovník by se neměl míchat do záležitostí parlamentu. Tento klíčový princip ostrovního politického systému se ale dá obejít, a to za pomoci takzvaného králova, respektive královnina souhlasu. Panovnice Spojeného království, kterou je už bezmála 70 let Alžběta II., díky němu může v předstihu nahlížet do návrhů některých zákonů a je od ní vyžadován souhlas s touto legislativou. Světlo na tento až dosud poměrně tajemný princip teď přináší sada investigativních článků britského deníku Guardian.
Královna pomocí nástroje souhlasu může vstupovat do zákonů, které se nějakým způsobem týkají přímo jí nebo královské rodiny. Odhalení Guardianu nyní napovídá tomu, že Alžběta II. V minulosti využila této možnosti k úpravě chystané legislativy, která královně umožnila po desítky let před veřejností skrývat skutečný rozsah jejího osobního majetku.
Není zcela jasné, kdy Institut Královnina souhlasu vlastně vznikl. Existují však záznamy o tom, že byl poprvé použit v roce 1728 v souvislosti s námořním právem, když tehdejší král Jiří II. Udělil parlamentu souhlas zahájit diskuzi o protipirátském zákonu. V každém případě nejde o záležitost moderních dějin.
Podle současného výkladu se procedura uplatňuje ve dvou případech. Za prvé tam, kde by byl ovlivněn rozsah tzv. Královských výsad. Sem patří například vyhlášení války nebo provádění zahraniční politiky. V praxi tyto záležitosti spravuje vláda, formálně jsou ale výsadou panovníka. Druhá kategorie zákonů podléhajících souhlasu pak obsahuje legislativu, která dopadá na finanční zisky, majetek nebo zájmy koruny.
Pokud právníci britské vlády usoudí, že je k nějakému zákonu nutný souhlas královny, ministři předloží tuto normu i s vysvětlením, v čem přesně se hlavy státu dotýká. Královna má pak nejméně 2 týdny na to, aby se svými advokáty záležitost prozkoumala.
Buckinghamský palác trvá na tom, že jde o čistě formální záležitost. Odtajněné dokumenty ale ukazují třeba i to, že čas od času si panovnice a její aparát stěžují, že královna nedostala na posouzení dostatek času.
Nové zjištění Guardianu ukazuje, že Alžběta II. Nebo princ Charles už díky své pravomoci posuzovali přes 1000 britských zákonů. Pod královskou lupu se dostala legislativa z nejrůznějších oblastí. Od justice přes potravinovou politiku nebo sociální zabezpečení až po poplatky za parkování. Mezi zkoumanými návrhy byly i takové, které se týkaly královnina osobního majetku, včetně jejich sídel Balmoral a Sandringham. Královnin souhlas je zjevně využíván mnohem častěji, než se dosud myslelo.
Vyšetřování v režii britského deníku odhalilo také to, že Alžběta II. V některých případech využila mechanismus k tomu, aby u členů vlády mohla lobovat ve svůj prospěch. Například v 70. letech dosáhla úpravy zákona, který by jinak odkryl také její majetkové poměry.
Odborník na ústavní právo Adam Tucker považuje rozsah zákonů podrobených královskému dohledu za překvapivý. Podle jeho názoru by se řada z nich královské rodiny neměla vůbec nějak dotýkat, přesto zřejmě nějakým netušeným způsobem na záležitosti Buckinghamského paláce dopadají.
Na seznamu dotčených norem jsou ale i položky, kde je souvislost s finančními zájmy koruny zcela zjevná. Tak například návrh zákona z roku 1988 se týkal Lancasterského vévodství, které je soukromým majetkem panovnice, z něhož jí plynou příjmy v řádu milionů liber.
Mnozí britští odborníci na ústavní právo přitom už delší dobu vyjadřují pochybnosti, jestli anachronismus jako královnin souhlas patří do 21. století. Již zmíněný Adam Tucker v novém komentáři pro list Guardian upozorňuje na zjevný antidemokratický potenciál tohoto mechanismu, který dokonce dává královně právo vetovat zákony. Přitom okolnosti jeho používání zůstávaly utajené. A teď se ukazuje, že nejde o čistě symbolickou pravomoc a že díky ní může britská koruna zasahovat do tvorby zákonů.
Jde o vážnou chybu v ústavě, která odolala zubu času jen díky tomu, že se o ní málo ví a málo mluví. A když už se v roce 2014 přeci jen uvažovalo o zrušení královnina souhlasu, došel příslušný výbor parlamentu k závěru, že jde o čistě formální proceduru.
Aktuální odhalení by měla přimět poslance k revizi tohoto rozhodnutí. V demokratické zemi 21. století není pro královnin souhlas místo, uzavírá britský ústavní expert Adam Tucker v deníku Guardian.
Subsaharská Afrika se bude z pandemie COVID-19 vzpamatovávat jen velmi pomalu. Ve své analýze na to upozorňuje magazín Economist, podle kterého měl přitom tento region před rozšířením nemoci dobře našlápnuto a většina místních obyvatel věřila, že jejich životní podmínky se budou měnit jen k lepšímu. Situace se však dramaticky změnila.
Ještě při první vlně nového koronaviru si řada odborníků myslela, že se Afrika vyhne nejhoršímu. To proto, že její populace je velmi mladá a ve velké míře se věnuje zemědělské činnosti, takže by omezení ekonomického života neměla zasáhnout tak silně. Dnešním pohledem se ale zdá, že virus zanechá na africké tváři hlubší jizvy než kdekoliv jinde na světě, myslí si ekonomist.
Zatímco bohaté země totiž mohou po proočkování společnosti doufat v rychlé ekonomické oživení, v Africe to neplatí. Potrvá dlouhé roky, než se podaří podat vakcínu takovému počtu obyvatel, aby se dalo počítat s kolektivní imunitou. Další a další vlny pandemie budou ohrožovat vzdělávání milionů lidí a ničit slibné demografické trendy, které přinášely optimistické vyhlídky pro celou Afriku.
Například v Etiopii před pandemií navštěvovali základní školu skoro všechny děti. Šlo o výrazný úspěch, protože v roce 2003 jich bylo jen 65%. A lépe vzdělaní lidé v dospělosti vydělávají víc peněz. Pokud jde o dívky, tak ty, které mohly navštěvovat školu, mívají menší rodiny a více dbají na to, aby se vzdělávaly všechny jejich děti.
První vlna COVID-19 se v subsaharské Africe skutečně neprojevila tak dramaticky. HDP regionu kleslo v úvozovkách jen o 2,6%, celosvětový propad byl přitom téměř o procentní bod vyšší. Ze 24 zemí, které loni vykázaly alespoň nějaký růst, jich bylo 11 v Africe.
Pokud jde o covidové statistiky nakažených a o počty lidí, kteří nemoci podlehli, tak i z tohoto srovnání vychází subsaharská Afrika velmi dobře. Podle ekonomistů jsou ale data docela jistě zavádějící a nepřesná.
Jen zlomek afrických států totiž testuje dostatečně na to, aby vzniklo adekvátní množství dat, ze kterých by se daly odvodit celkové počty nakažených. A také statistiky zemřelých nejsou příliš směrodatné. Pokud jako vodítko poslouží Jihoafrická republika, což je země s relativně rozsáhlým testováním, bude skutečná situace v celé Africe zřejmě mnohem vážnější, než by se mohlo zdát z oficiálních čísel.
Nicméně vedle okamžitých dopadů pandemie mohou být ještě vážnější ty s delším časovým horizontem, a to především v hospodářské oblasti. Ekonomiky subsaharských států totiž zpomalovaly už před covidem. Přitom africká populace roste velmi rychle, takže i rozvoj hospodářství musí držet ostré tempo, pokud má životní standard zůstat alespoň stejný.
Dalším problémem je to, že státy subsaharské Afriky byly nadmíru zadlužené už koncem roku 2019, kdy celkový dluh dosahoval 62% HDP. A během loňského roku se tato rozpočtová propast ještě zvětšila.
V Africe přitom platí jiná ekonomická realita. Bohaté země dosáhnou na levné půjčky a v podstatě mohou platit svým občanům za to, aby zůstali doma. V průměru takto utratili na balancování pandemického šoku 7% HDP. Vlády afrických zemí však vynaložily jen 3% HDP, ale i to pro ně znamenalo velkou zátěž.
Zároveň se už do extrémní chudoby propadlo přes 30 milionů lidí. Některé státy se jistě budou nyní snažit vyhnout se rozpočtovým problémům osekáním výdajů na infrastrukturu. Výsledkem bude pomalejší ekonomický růst za situace, kdy Afrika bez nových přístavů, silnic nebo lepší energetické sítě nevytěží tolik z nedávno přijaté kontinentální dohody o volném obchodu.
Rychlou spásu pro subsaharskou Afriku zřejmě nepřinese očkování, protože kontinent stojí na konci pomyslné fronty na dodávky vakcín. Vytvoření kolektivní imunity se tak podle ekonomistů nedá očekávat dřív než v roce 2024. V době, kdy se už zbytek světa vrátí převážně do dřívějších kolejí, tak bude COVID-19 v Africe stále přítomný. Z toho důvodu se nevrátí turisté, kteří vytvářejí téměř desetinu HDP subsaharské Afriky, a rozsáhlé uzávěry budou dál ničit provoz obchodů, restaurací nebo barů.
Zavřené ale možná zůstanou i školy, což je v Africe mnohem větší problém než třeba v Evropě. Polovina Afričanů doma nemá elektrický proud, natožpak notebook nebo připojení k internetu, takže výuka na dálku není možná. Řada dětí, většinou dívek, se do školy možná už nikdy nevrátí a stanou se z nich nevěsty nebo dětští dělníci.
Obecně přitom platí, že africké děti bez vzdělání mívají v dospělosti 6 a více dětí. U dívek, které prošly základní školou, ale statistiky ukazují 4 potomky a u středoškolsky vzdělaných jen 2. Je proto zjevné, že zavírání škol může zastavit demografické změny, kterými subsaharská Afrika prochází a které by tamním obyvatelům mohly přinést lepší budoucnost.
Záchranou by mohlo být mnohem rychlejší tempo očkování, než jaké zatím místní vlády předpokládají. To by znamenalo opoznání větší náklady, v sázce je ale mnoho. Pomoci by v pohledu ekonomistů měly také vyspělé země, které uzavřely kontrakty na mnohem větší množství vakcín, než jaké budou potřebovat. Nabízí se rovněž finanční podpora globálnímu programu COVAX, vytvořeného pro celosvětovou distribuci vakcín.
Křehkost afrických ekonomik je v každém případě důvodem k rychlé akci. Konec konců pomoc subsaharské Africe je v zájmu celé planety, protože dokud bude výskyt COVID-19 běžný kdekoliv na světě, znamená to, že viru dáváme šanci mutovat a znovu se šířit, zdůrazňuje magazín Economist.
Spojené arabské emiráty slaví úspěch v podobě své první meziplanetární mise, která je zároveň první misí tohoto druhu v režii nějakého arabského státu. Všímá si toho britský deník The Times. Kolem Marsu tak už teď obíhá družici Amal v překladu naděje. Horké chvilky při finále svého vesmírného projektu ale tento měsíc zažívali a ještě zažijí i vědci z dalších zemí.
K rudé planetě totiž tento týden doletěla také čínská sonda Tianwen a Američané zase s napětím čekají na 18. únor, kdy má na povrchu Marsu přistát automatický průzkumník Perseverance.
V popisu práce orbitální sondy Spojených arabských emirátů je výzkum počasí a tvorba první celistvé panoramatické mapy planetární atmosféry. Čínská Tianwen je zase družice a rover v jednom. Zatímco družicová část má provádět globální průzkum, vozítko vybavené silným radarem má za úkol odhalit marťanská tajemství skrytá pod povrchem. A konečně americký průzkumník bude v marsovské půdě hledat stopy života. Celkově jde o pozoruhodnou flotilu, zamýšlejí se londýnské Timesy.
Britský nedělník Observer dodává, že se nyní v plné síle ukazuje touha mnohých národů vyvíjet vlastní vesmírnou technologii a zkoumat sluneční soustavu. Jak úspěšné všechny mise budou, to ale ukáže čas. Mars je každopádně nehostinná planeta, která chyby neodpouští.
Od 60. let se k Marsu vydalo několik desítek vesmírných sond. Zhruba polovina havarovala nebo planetu úplně minula. Doletět na místo určení je v tomto případě obtížné hned z několika důvodů. Cíl je například velmi daleko, zhruba 60 milionů kilometrů.
Nebezpečí ale hrozí také kvůli gravitaci. Ta je sice slabá, ale zároveň dost silná na to, aby na povrchu mohly vznikat prachové bouře a silné větry, které mohou dostat sondy do problémů. Přitažlivost Marsu je současně příliš nízká na to, aby bylo možné přistát jen s pomocí padáků. Americká NASA v minulosti využívala pro stlumení přistání airbagy. Nová generace roverů je na ně ale příliš těžká. Perseverance proto bude spoléhat na speciální raketovou platformu.
Emirátní družice Amal nyní stráví studiem Marsu příští 2 roky. Zaměří se především na to, jak planeta přišla o svou hustou atmosféru, která bývala schopná zadržet vodní páru na povrchu a jak se přeměnila do dnešní podoby suchého, studeného světa.
Současné vesmírné mise k Marsu představují v mnoha ohledech milník ve výzkumu rudé planety. Navíc některé vzorky, které na povrchu nazbírá americké vozítko, by se měly vrátit k prostudování na Zemi. Rover nechá materiál na určených místech, kde by měly být vyzvednuty při budoucích evropských a amerických vesmírných misích.
Astrobioložka Susan Schwensrová z britské Open University poukazuje na to, že průzkum marťanských geologických vzorků by mohl dát konečnou odpověď na otázku, jestli se na Marsu někdy vyvinul život. Pokud ano, znamenalo by to, že se tak stalo hned 2x nezávisle na sobě, jen v rámci naší sluneční soustavy. A to by podpořilo tezi, že je život relativně běžnou součástí vesmíru. Dočteme se v nedělníku Observer.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
Jan Bumba
a Tereza Žižková.